Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi ahyr soňky ýylata 100 maskalaryny giymegi we azyrdan 1 metr sosial aralygy saklamagy maslahat berýär. 12-nji ýulda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi maglumat ýaýradyp, her bir adamyň maska takmagyny hem-de sosial aralygy saklamagyny maslahat berdi. Bu aralykda paýtagtda we welaýatlarda häkimetleriň ýylatdan 100 maskalaryny giymek barada edýän talaplary güýçlendi. Saglyk ministrligi adamlara 100 maskalaryny takmak boýunça berýän maslahatyny howanyň düzümine tozunyň agdyklygy etmegi hem-de tozun bölejikleri arkaly döräp biläjek türli ýokunç keselleriň öňüni almak maksady bilen diýip düşündirdi. Täze koronavirusy agdamady. Şol bir wagtyň özüni ministrlik adamlaryň arasyna azyrdan 1 metr sosial aralygyň saklanmagy maslahat berdi. Saglyk ministrliginiň bu rekomendasiýasy 6 aýdan gowrak wagt bäri dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hem-de bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistana sapar edýän wagtyna gawat geldi. Ýarym resmi Orient.com neşriniň habar bermegine görä halkara hünärmenler topary şu wagt içinde paýtagt Aşgabatda we Lewap welaýatyna käbir lukmançylyk edaralaryna baryp gördüler. Topar 13-nji ýulda Balkan welaýatyna sapar edýär. Neşrin maglumatyna görä Topar Türkmenistanyna geçirilen işleriniň netijelerini 15-nji ýulda ýylan eder. Saglyk ministrliginiň maska takmak barada beren maslahatyndan soň Türkmenistanyna käbir regionlarda maska gyçylygy emele geldi. 13-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň däne we trawyna maskalaryň 10-13 manat aralygyna satylýanyny we hojalyklarda giň ýaýran maliýe ýetmezçiligi sebäpli bu düzgüniň talaba laýyk ýerine ýetirilmeýändigini habar berdi. Mysal üçin bir öýde 5 adam ýaşaýan bolsa, olar 5 adamy bahasy 13 manatdan bir maska satyn alýar. Hojalygyň haýy taýdasy bazara ýa-da köçe iş bilen çykdy, şol bir maskany gezekleşip takýarlar diýip habar çaýtdy. Aşgabatda häkimetleriň maska talaplary güýçlendi. Habarçymyz paýtagtda ýol polisiýasynyň sürücüsi ýa-da içindäki ýolagçylar maska takynmadyk ulaglary şäher merkezine goýbermeýändigini habar berdi. Hususy dermanxanalarda maska ýok. Döwlet dermanxanalaryna meselen bir belgili dermanxanada her adamy birden maska satylýar. Maskanyň bahasy 1 manat diýip habar çaýtdy. We dermanxanalaryň öňünde maska satyn almak üçin ulyň owatlaryň döreýändigini Aşgabatdan habar berdi. Aşgabatly 2-nji habarçymyz 13-nji ýulda Aşgabatyň Altyn Asyr Söwda merkezine maskanyň 3.5 manatdan satylýandygyny, onu satyn almak üçin ulyň owatyň döreýändigini habar berdi. Mary welaýatyna maskalaryň bahasy 10 manata geldi. Häkimetler welaýatyň käbir tikinçilik öýlerini her bir edary üçin belli bir möçberde maska tikmegi buyruk berdi. Yöne henizem köp adam maskasız gediyar. Käbir adamların özleri bintten ya da ak matadan maska tikýär. Sebäbi maska eli yeterli däl. Dermanxanalarda maska yok. Bazarlarda gizlin satylýar diýip 13-nji ýulda marly habarçymyz welaýatdan habar berdi. Welaýatda maska gyçylygy bilen bir hatarda derman gyçylygy emele geldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir dermanxana işgäri welaýatyň dermanxanalarynaky dermanlaryň Aşgabatda urudylýanyny aýtdy. Köp dermanlar paýtagtda urudylýar we welaýata döwlet tarapynyň goýberilen dermanlar berilmedi. Bu dermanlar diňe paýtagtyň ýaşaýjylaryna berildi diýip dermanxana çaýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu talap hususy dermanxanalara da bölekleýin değişli bolup häkimetler oňa boýun bolmadyk hususy dermanxanalaryň ygtyýarnamasyny ýatyrma haýwatyna atýar. Marly habarçy şu günler welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasyny hem-de etrap hastahanalaryny her gün onlarça adamyň ýokary beden gyzgynlygynyň şikayet edip barýanyny habar berdi. Olara 7 grip ýa-da pneumoniýa diagnozy goýmaly. Virusy agdamaly däl diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä hastahanalarda aradan çykýan näsaglaryň sany köpelýär. Aradan çykýan adamlaryň jesetleri ýör ýüte gawa saralyp olaryň dogan garandaşlaryna gowşurylýar. We olary jaýlamak adatlarynyň berjaý edilmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçysy sağlyk işgärlerine salgylanyp welaýetde lukmany ýüz tutýan bu näsaglaryň dem gysmy we ýokary beden gyzgynlygynyň şikayet edýändigini habar berdi. Adamlar virus barada hiç zat bilmeýär, hökümet virusy girilip ýalňyş ýoldan ýörýär diýip bir lukman anonim şertde habarçymyz bilen gurrundaş boldy. Ol 30 ýaşly bir näsagyň virustan helak bolanyny habar berdi. Ýene Lukmanyň maglumatlaryna görä häkimetler ölýän adamlar barada maglumatlary bir gözegçilik edýär. Hemde olar taglyk işgärlerini hastahanalardan syzyp çykan islenlik maglumat boýunça soragy çekmek haýwatyna atýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä aradan çykan adamlaryň we agyr hastalaryň howasarlarynyň ýüze çykan ýagdaý bilen bagly Lukmanlary günäkärleýän pursatlaryna olaryň kesilhanyda goýtdyrýan wagtlaryna da duş gelmek bolýar. Habarçy ýokonja ýolugan adamlaryň maliýe ýetmezçiligi sebäpli hastahanalarda zerur bejerge alyp bilmeýändigini sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde koronavirus bilen iltişikli ölüm habarlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. 13-nji ýulda Lewaply habarçymyz regionyny 61 we 59 ýaşly iki adamyň ölümi olaryň ikisiniň de COVID-19 barlyklarynyň oňy netije görkezendigini habar berdi. Türkmenistan'ın kronikosini eşin Aşgabatda 3-nji ýulda COVID-19 alamatlary bilen hastahana yerleştirilen bir baş lukman aýalyň 5-nji ýulda pneumoniýadan aradan çykanyny habar berdi. Aşgabatyň bagtyýarlyk etrawynyň ýaşullary koronavirus bilen bagly ölümleriň köpelmegi bilen merhumlary soňky ýoluna uğratmak däplerine gatnaşmazlyk kararyna geldi. Olaryň bu gelen kararyna görä jynada çärelerine diňe merhumyň ýakyn howasdarlary we dogon garandaşlary gatnaşýar. Habarçymyz olaryň bu gelen netijelerini adamlaryň köpçülük yerlerde koronavirusyň aňsat ýaýramagy bilen düşündirýändiklerini habar berdi. Lewaply habarçymyz regiony döwlet hemeldarlarynyň arasynda koronavirusa ýolugan ýokary wezipeli adamlar barada habar berýär. Farav etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew hemde onuň ormasarynyň koronavirus barlygy oňy netije görkezdi. Olar karantinne koronavirus barlygy oňy netije görkezen emeldarlaryň arasynda prokuratura işgärleri hem bar diýip habar çaýtdy. Ol barlykly adamlaryň Lewabyň ýokunç keselleri hastahanasyna saklanýanyny Peskirdejili yönü köy raýatlaryň Türkmenabadyň şäher hastahanasyna bejerge alýanlygyny we ol ýerde şertleriň ýaramazlygyny habar berdi. Ol Lewapda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermelerini harby çadyrlardaky karantin şertleriniň görkezilmänligini sözüne goşdy. Lewaply 2-nji habarçymyz 14-nji ýuldan başlap Türkmenabadyň köpügürli hastahanasynyň hem karantin üçin ýapylýanlygyny, munyň bilen şäherde jemi 3 hastahananyň karantine alynanlygyny habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä regionda darganaty etrawy häzirki wagtda koronavirus näsaglarynyň sany boýunça öňüne barýar. Ýöne türkmen häkimetleri şu wagtda çenli ýurtda resmi taýdan tasdyk bolan COVID-19 wakalary barada habar bermäni gelýär. 12-nji ýulda Google saýtynyň dünýä boýunça koronavirus statistikalaryna bagyşlanan bölüminiň Türkmenistana bagyşlanan sahypasynda ýurtda resmi taýdan tasdyklanan 100 COVID-19 wakasy barada maglumat peýda boldy. Dünya boyunca COVID-19 wakalaryny ýygyrlaýan Johns Hopkins Universitetine görä Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan tasdyklanan COVID-19 näsagyny hasaba almady. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet ýetirliginde media giňişligine maska takmak, sosial aralygy saklamak we jemgyýetçilik arasyzlyk tertip düzgünligini berjaý etmek ýaly keseliň öňüne alyş çäreleri boýunça düşündiriş işleri ýygyjamlaşdy. Ýöne türkmen dili Twitter ulanjylarynyň en çemesi bu çäreleri girdimekde Türkmenistanyň giýje galanyny aýdýarlar. Galiberse'de 13-nji ýulda ýarym resmi türkmen portal nokot.com neşri Aşgabatyň demirgadygyna yerleşen ýurdun iň uly altyn asyr wazirinin arasaçylyk we dezinfeksiýa işleri üçin duşenbe güni ýapylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji ýulda Aşgabatyň Lomoy söwda wazirinin hemde Berkarar söwda we diýince alyş merkezinin ýapylýanlygyny Berkararda diňe azyk haritleri satylýan Kamil söwda merkezinin öz işine dowam edýändigini Galiberse'de şehir boyunca tas ähli restoranların we kafelerin ýapylanyny habar berdi. Şeýle-de ol duşanbe güni Aşgabatyň köçelerine ýol polisiýasynyň sürücüleri 1 manatdan maska satýanlygyny, maskasy sürücülere 150 manat jerime salýanlygyny habar berdi. Beýlek tarapdan Saglyk ministrliginiň 100 maskalary barada berýän maslahatyna garamazdan döwlet gödegçiliginäki watan habarlary gepleşigi öz video reportajlaryny maskasyz adamlar hemde sosial aralygy saklamak düzgünleri berjaý edilmän geçirilýän köpçülük çärelerini görkezmäge dowam edýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Livap vilayetinin dargana tetrabında doların Qarabağdardaki bahansı yokurlanıp 25 manada goloylan mahalı kuruluşu karitlerinin nırhları hem gımmatla yarı. Bu varada Adatlık Radyosu'nun Livap'daki çeşmesi xabar veriyar. Şun 30 kilogram şpaklyovka 80-100 manattan satılyar, ön 25 manatta. 50 kilogram cement 120-150 manattan. 4 metr şifr 300-500 manattan, 6 metr ululuğundaki bir tahta 300 manattan bahalanyar. Her harit adından 50-100 manat gımmatladı deyip, gidliyinlik şertinde söhbetdeş olan çeşmemiz 13. iyulde gurrun berdi. Çeşmemiz kavir beyliki kuruluşu karitlerinin hedirki bahalar barada hem maglumat berip, 6 metr ululuğundaki beton plitaların 2000 manattan satılyandığını hem aytdi. Kafirler dine daşar devletlerden getiriler, oların 1 kvadrat metr 200 manattan başlanýar. Kafirlerin orta hillisi 2000 manattan hem gymmat. Duo atlı divarlar üçün boyaw renklerin 20 kilogramı 2834000 manat aralığında duruyar deyip çeşmemiz aytdı. Adatlının çeşmesi bilen söhbetdeş olan kuruluşu karitlerini satyan sövdegärler bu gymmatlymanyň sebäplerini Qarabağdarda dolaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Qarabağdarda 1 dolaryň alyş-çalyş bahasy 24 manat 80 tenge ýetdi deyip çeşmemiz sözünün üstüne goşdy. Türkmensanyň Merkezi Banky dolaryň resmi kursyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Türkmen häkimetleri ýurda ykdysady kynçylyklaryň aralaşmagy bilen 2016-njy ýyldan başlap ýurtda dolaryň resmi söwdasyny gadagan etdiler. Munyň ideýany Türkmensanda valyutanyň garawadyr döredi. Galwersede guruluş karitleriniň gymmatlamagy sebite gelen apy tupanyň netijesinde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýynyň hatardan çykmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlygyň çeşmesi guruluşyk mövsüminiň başlamagy bilen harasatdan ejir çeken adamların cahilerini dikeltmeye çalışandığını ve şol sebeple kuruluşu karitlerine bolon talavın hem artandığını belledi. Yatlatsak şu yılın 27. aprelinde Levap ve Mar velayetlerine gelen apı tupanda cahilere olorun uçöklerine yiti ziyan yetipti. Çeşmemiz kuruluşu karitlerinin bahaları gımmatlayan mahalı olorun kevirinin hilinin pese kaçandığını ve bunun hocalıkların ençemesinde betbağçılıkların dörümöğüne sebep bolyandığını hem aytdı. Elektrokabelin 1 metrinin bahası 50 manattan bahalanyar. 10 manattan hem bar yönü onun hili pes. Şu yıl darganatada bu ardan kabelden peydalanan adından 15 adamın öyünde yanığın dörüdü deyip çeşmemiz belledi. Adatlık radyosu baydılanlar varada darganata etrap ve Livap velayet hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Bellap geçte kadir kvaqta yurdun senat ve kuruluşuk önümçülüğü ministerliğine prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov yol başçılıq edýär. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15250 we ýygylyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň 3-nji mikrorayonundaky köpgatly ýaşaýyş jaýynyň üçögünde ýanyň döredi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy we wakany video düşüren ýaşaýjylar Aşgabatdan habar berdiler. Bu ýanyň Nurberdihan köçesiniň ugrundaky 19/2 köpgatly jaýda boldy. 11-nji iýulda giýişlik dören ýanyň köpgatly jaýyň iň ýokary gatynda ýüze çykdy. Ýanyň jaýyň üçögüne ýaýrap, esasy ýanynyň zyýan ýetiren ýeri boldy. Şol gije ýanyň söndürji gullugyň işgärleri yanığını söndürmek başardı deyip gidliyinlik şertinde töhvetteş olan habarçıyımız aytdı. Ýaşaýjylaryň wakany video alyp Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna iýberen video ýazgysynda köpgatly jaýyň üçöwüniň ýan-ýandygyny we onuň uzakragynda duran ýaly bolup görünýän adamlaryň sesini eşitse bolýar. Howard Chimdin sözüne göre 12 iyulda şehir häkiminin görkezmesi esasında arkaç quruluşun işgärleri jaýyň üçögünü dolu söküp ayırıp onu täzeden dikeldip başladılar. Arkaç quruluşun işgärleri dikeldiş işlerini dowam etdirýärler. Üçögün örtüğünü yerine getirýärler. Ertir bir gün dolu gutorjak ýaly bolup görnýär. Bir dikeldilmäge mätäç ýer ýokary gatyň bir otogy başga otoglara ziyan ýetmändir diýip habarçy işgärleriň yerinde gyzgyn nahar bilen üpçün edilýär. Endigini hem aýtdy. Şol bir wagtda ol ýanynda ziyan ýeten otoň ýaşaýjylarynyň wagtly nirede ýaşaýandygyny anyklap bolmandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şaýatlaryň habarçymyzda aýtmagyna görä, ýanynyň döremegine gaz hasaplaýjy guralyň kadaly işlemeýändigi sebäp bolupdyr. Adatlyk radiosyna bu barada Türkmensanyň Gorunmak Ministrliginiň raýat goranyş we halat ediş işleri baş müdirliginden hemde Aşgabat şäher häkimliginden kommentary almak başartmady. Şeýlede wakada adam pidalarının bolunduğunu ya da bolmandığını hem anıklap bolmadı. Son kıyırlarda Aşgabatyň köpkatly ýaşaýyş jaýlarynda ençeme partlamanyň ve ýanynyň bolunduğu barada habar berildi. Geçen ýylyň 24-nji iýulynda Aşgabatda ve onuň eteginde bir gije gündüýdiň dowamında hem partlama hem de ýanyň boldy. Şonu adatlyň habarçylar ve garaşsyz media serişdeleri 11-nji etrapçada gaz turbasynyň ýarylandygyny ve Aşgabatyň eteginde kağıt karton öndüren kärhananyň ýanandygyny habar beripdiler. Şeýlede şol aýyň 16-sına Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlaması boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käwiri bölekleýin opuruldy. Waka şaýat bolanlar şol partlama netijesinde adyndan 20 adamyň wepat bolandygyny aýdypdylar. Soňky ýyllarda adatlyň Aşgabatly söhbetdeşleri gaz ölçejileriniň gysgara oturdulmagynyň yerine ýetirilen işleriň hiliniň pes bolmagyna we gazyň sızmagy ýaly howpli ýagdaýlaryň dörümögüne getirýändigine, şeýlede gaz ölçeji gurallaryň biwat çykýandygyny habar beripdiler. Türkmensanyň häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebigi betbagçylyklar ýa-da dürli ýagdaýlar sebäpli döreýän ýanyň hadisalar barada ilat köpçüligine açaçan maglumat bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk eden daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň biri bolan trend ýurdun huzuzy buwdagyna daşary ýurt maýalaryny ýatyrmak mümkinçiligine umytly garaýar emmat ýinçiler koronavirus pandemiýasy bilen bagly gelengsizliklerin türkmen hökümetiniň bolanja at awryny hem gaçyrýanlygyny iri maýadarlaryň beýle ýurda maý ýatyrmajakdygyny öňe sürýärler. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanda öz işine başlan wagtyndan beri ýurdun dürli buwdaklaryndaky 70 taslama gatnaşyp 272 milyon euro maýy ýatyrdy diýip Trend habar agentligi bankyň wekili Anton Usowa talgylanyp habar berýär. Bu maýy goýumlary hususan da ýurdun 200-den gowrak kiçi we orta kärhanasyna telekeçilik ýardymlaryny almagy mümkinçilik berdi diýip Usow sözüniň üstüne ýetirdi. Usow Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň geljekdäki maýy goýumlary barada söz açyp, bankyň Türkmenistanda guruluşyk materiallaryny öndürmek bilen meşgullanýan Ak Hünji kompaniýasyna karz pul bermekçiligini aýtdy. Bu karz 2020-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrynda bölünip berilýär diýip bankyň wekili goý berilijek serişdäniň möçberini anyklaşdyrmazdan sözüni dowam etdirdi. Onuň tasdiklamagyna görä dogry mümkinçilikler dörän halatynda Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky beýleki türkmen kompaniýalaryna hem şuňa meňzeş karzlary berip biler. Şeýleň başynda Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky we Ýewropa bileleşigi Türkmenistanda giýim gejimleri gowry arassalaýyş işiniň ýaýwanlandyrylmagyna goldu bildirdi. Mundan başqa bankyň arassaçylyk önümlerini öndüren hususy kärhana Rysxally El kompaniýasyna goldu üçin 1,13 milyon dolar karz berenligi bellenýär. Şeýlede Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň wekili Anton Usowyň söýlerine görä yerli hyzmatdaş banklaryň üstü bilen gönüden gönü ýa-da gytyklyň serişde bermek arkaly bank azyk önümlerini gaýtadan işlemek we paýlamak, logistika, ulak hyzmatlary, gaplama, mebel we mehmanxana işleri bilen meşgullanýan hususy kompaniýalary goldamagy planlaşdyrýar. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarındaky iň agyr krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasynyň global newet banklaryna ýetiren täsiri resmi Aşgabatyň gysasy ekspert önümüniň berýän girdejileriniň hem düpli azalmagyna ýetirdi we şirketleriň baglanmagy ýurdun базарларның дашардан getirilen харитлары барха көп дәрежеде қарашлы болянлыгын юза чыгарды. Президент Курбанғұлы Бердімұхамедов үкімет мәжілісінде ресмилерден ово хуҗалыгындагы невитгаз буудандагы ва белеки урлардагы өнүмчүлүгү жогорулондурмак, импорттун орнун туттуган өнүмлөрүн өндүрүлүшүн арттырмак, экспорт эделген өнүмлөрү көпөлтмөк ялы талаплары ийгидерли өңө сүрөр. Түркменстан халкара коррупция хазаватларында һәмеше иң коррумпирленен юртларын арасында көрсөтүлөр ва тинчилер ресми Ашхабадын дашар юрт шермаясын чекмек мүмкинчилигинин һәмеше аз болондугун билдирерлер. Түркменстандын Меркези банкынын өңкү башлыгы Худайбер Дорадовдун сөйлөрүнө көрө, чынлыкка дашар юрт компаниялары һеч вакыт Түркменстан ялы япык ачык айдыңлыгын жок юртларында май ятырмыйарлар. Шелде тинчилер Түркменстандын коронавирус пандемиясы менен багылыкты дүйнө иктисадиятын алжырадан кеселин көрүнөт тин субутнамалары болсо да юрдун чагында һеч бир хадисаны ресми тайдын хасабы алмазлыгына кең калярлар. Азат Европа Азаттык радиосунун Меркези Азия боюнча аналитиги Брюс Панерин пикирине көрө, хас ковид саглыгы саклаш улгам болгон юртларда һәм күндө мөңлөрчө тиядан ниятагы жүзө чыгарылган вактында Ашхабадын барха көпөлгөн субутнамаларга карамастан Түркменстаны вирусу юрда колайлатма саклап билен юрт өкмүндө көркөзжөк болмагы адамдарын ядынын аңса-даңса чыкмаса керек. Жол башчылары шели дэрежеде көздөн түшөн өзлөрүн биябрейден бир юртта дашар юрт майдарларынын майы ятыржактыгына яда бийлик өкмөттөрүн Түркменстаны бийл баглап аны дост яда кызматташ хасаплап билчекдигине инанмакта. Муну көз өнүнө кетирмекте кыйынды бир Испаниер голойда Түркмен президентинин пандемия ва харасат дөрүндөгү эмелсиздиктери барды ядан көрүмлү анализинде айтты.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле кетирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgalyk Uganistanyň Semengany welaýatynyň merkezi Aýbek şäherinde jeňçiler bomba ýükli ulagy partlatdy. Onuň netijesinde 50-den gowrak adam yaralandy. Semengany welaýatynyň häkimi Abdullatyp Ibrahimiň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, bomba ýükli ulag şäher häkimliginiň gömelli howpsuzlyk gullarynyň dara jaýlarynyň gapysynyň öňünde partladyldy. Ulag bomba hüjumy netijesinde wakanyň ýüz beren ýerini golaýndaky binalar ойран болды. Партламаның иди сүре элдері яралы хүчүмчилер дөвлөт идараларына кирип одачып башлады. Хүчүмчилер белән афган күчләренең арасында атышык дәвам эдер. Партлама сәбәпле 50 түгәрәге яшайчылар яраланды. Яралаларның арасында аял ва чагылларым бар. Үлүлләрнең санын артмагы ахмал дип хаким айдыр. Улак бомба хүчүмнең җавапкәрчилеген талибаннар өз үстенә алды. Awan milli hopsuzlyk gullugynyň işgärleriniň ençemesiniň wakada öldürilendigi Talibanyň ýaradan beýannamasynda bildirilýär. Gunduz welaýatynda da Talibanlar awgan güýçleriniň harbiý merkezlerine ýaraly hüjüm etdi. Gunduz welaýatynyň Imam Sahip etrabynda bolan çatışykda awgan harbiýlerinden 15-siniň halak bolandygyny welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Yusup Eyyubi aýtdy. Awgan güýçlerinin iki sany harbi tankynyňa uruşda goýran bolandygyny deputat mälim etdi.
Imam Sahipde uruş boldy. Uruşda 6 nefer Urdu milliden şehit bolan, 6 nefer polis milli, 2 nefer polis mahalli, 2 nefer mülki, 1 nefer hyzysy. Jemen 17 nefer şehit bar, 10 nefer zahmy bar. İki tanky hem ýam tahrip bolan odalan.
Gunduz welaýatynyň üç etrabi Amaderya arkaly Täjikistan bilen çäkleşýär. Serhat yakalarım talibanların iyiçiliğinde kalıyor. Velayetin etraplarının hemmesinde de hopsuzluk şartlarının yaramazlığını deputat Muhammed Yusup Eyyubi bildirdi. Yolları da cenkçilerin iyiçiliğe diyanlığını deputat haber verdi.
Qunduzi yo'li tarlangilda, Qadirada ham urush bor.
Qunduz viloyatining bash etrafida va Qunduz shahrida turkmenlar ham qo'chin bo'lib yashayarlar. Turkmenlarning yashayan yerlari ham jangchilarning iyachiligida qolar. Viloyatda xavfsizlikni uchun etmek uchun chora ko'rmagini deputat Muhammad Yusuf Ayyubi afg'on markaziy hukumatidan so'radi.
Biz davlatdan xolos bil Qunduzga tavajjuh etsin, Qunduz ta'dida amniyat bilan bo'lib tur. Millat Qunduz yuzlarcha uy avora bilan.
Hurmatli radio dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.